Кожне літо Григорій Іванович приїжджав в Овшачі. Він імкнувся сюди завжди. Казав так: тут мені добре пишеться, добре думається. Вельми часто могли його бачити земляки для хати, для родного літища. Він любив вельми прийти на озеро Вечелля, посидіти там на лавці для озера. І він вельми часто приходив туди, де був колись хутор Вірасовка. Звісно, від хутора там нічого не залишилося, але він приходив, туди ось так клався на землю. Глядзеў у неба. Пра што думаў паэт там, што не ведаю, што яму мроілася. Вось у гэтым падстрэшшы, у хаце, у сваёй роднай, ён казаў, што яму тут пішацца і думаецца лепш, чым дзе. І так казаў, што ў Мінску я ў камандзіроўцы, а жыву я ўсёй душой толькі тут, ва Ўшачах. Вельмі любіў, калі да яго прыходзілі ўшачане, хто проста пагутарыць. Любіў, калі заходзіла ўшацкая моладзь. Запрашаў сюды, ён казаў, тут ва ўшацкай хаце ў мяне сапраўдны літаратурны салон. І запрашаў пісьменнікаў, сяброў, і мастакі тут былі, скульптары тут былі, прыїжджалі.